يا أبو ليلي
сұрап жүрсің әркімнен мен бірақ та сен жайында сұрамай ұнатым ау осы жұмбақ қалпыңмен сол себепті айтар сөзім бір ғана сен алмасаң уақытымды ұрлама жүрегіңнің сөзін
айтар сөзім бір ғана сен алмасаң уақытымды ұрлама
жүрегіңнің сөзін тыңда